Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovdir deb bayonot berdi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Ishi tergovda bo'lgan yozuvchi Nurullo Otaxonov video murojaat yo'llab mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadan deportatsiya qilingan mehnat migrantlarini qora ro'yxatdan chiqarish va ularning Rossiyaga kirishga ta'qiq muddatini kamaytirish ustida ishlayotgani to'g'risida agentlik rahbari vazifasini bajaruvchi Xo'ja Bahlil Asomov bayonot bergani haqida Bir News UZ xabar qildi. Agentlik shu kunlarda rossiyalik hamkorlari bilan birga mehnat muhojirlarini qora ro'yxatdan chiqarish va ularning Rossiyaga kirishga ta'qiq muddatini kamaytirish ustida ishlamoqda, degan Asomov. Statistika ma'lumotlariga qaraganda o'zbekistonlik 400 mingga yaqin mehnat migranti Rossiyadan deportatsiya qilingan va qora ro'yxatga tushgan. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsdan ozod etishga chaqirdi. Biz O'zbekiston hukumatini zudlikda jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etishga, uning hech qanday to'siqlarsiz o'z fikrini irod qilish huquqini hurmat qilishga, ochiq sudlovni ta'minlashga va uning oldiga advokati hamda yaqinlarining kirishiga ruxsat berishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Abdullayevning rafiqasi Katya Balxiboyeva 27 sentyabr kuni Ozodlik radiosiga turmush o'rtog'i bedarak ketgani to'g'risida xabar bergan edi. 29 sentyabrda esa jurnalistning uyini huquq-tartibot tuzilmalari tintuv qilgan. 30 sentyabr kuni advokat Munojat Parpiyeva Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati qamoqxonasida saqlanayotgani va uning oldiga advokati kiritilmayotganini aytgan. Rossiya harbiylari O'zbekiston qurolli kuchlari bilan qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazish uchun 2 oktyabr kuni Toshkent harbiy aerodromiga yetib keldi. Bu haqda O'zA axborot agentligi xabar qildi. Ozodlik radiosi 18 sentyabr kuni Rossiya Markaziy harbiy okrugi matbuot xizmatiga tayanib, 3-7 oktyabr kunlari Jizzax viloyatidagi Forish poligonida Rossiya va O'zbekiston harbiylarining qo'shma mashqlari o'tkazilishi haqida xabar qilgan edi. Bu 2005 yildan beri rus va o'zbek harbiylari o'tkazayotgan birinchi o'quv mashqlari bo'ladi. Las-Vegasda odamlarga qarata o'q otgan Steven Peddekni bu jinoyatga nima undagani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda 2 oktyabr kuni Las-Vegas sherifi Clark Joseph Lombardo ma'lum qildi.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif.
Before we label with that, it'll be a matter of process.
Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Politsiyaning bildirishicha, Peddok qo'lga olinishi aniq bo'lib qolganidan so'ng o'zini o'zi otib o'ldirgan. Peddok o'q otgan Mandalay Bay mehmonxonasining 32 qavatdagi xonadan 17 qurol topilgan. Uning Nevada shtati Meskiti shahridagi uyidan tintuv paytida yana 18 qurol va bir necha mingta o'q chiqqan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml AQShning Rossiyadagi yangi elchisi Jon Xantsman ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashiga umid qilishini aytdi. 3 oktyabr kuni Xantsman va boshqa yangi elchilar bilan Putin o'tkazgan uchrashuv oldidan Peskov yangi elchi yetakchiligida Amerikaning Moskvadagi diplomatik missiyasi aloqalarimizni tiklashga katta hissa qo'shishiga umid qilamiz, dedi. Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi, Suriyadagi urush hamda Moskvaning AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi ortidan Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovuq urush yillaridagiday sovib ketgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'tgan hafta Toshkentda xufiyonat tarzda hibsga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U mazkur ayblov bilan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, 1-oktyabr yakshanba kuni Abdullayev ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tgan. Mahkamada jurnalistga ayblov e'lon qilingan va uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilingan.
Keyin 159-modda bilan ayblangani aniq bo'ldi. Ya'ni 4-chi qismi. Hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish degan. Shu modda. Bu modda bo'yicha 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana mana shunaqa deyilgan.
Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy yer to'lasida hibsda ushlab turilibdi. Dastlab Abdullayev Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. Lekin Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, jurnalist O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani aniqlangan. Ayni paytda 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qildi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla rejimning ildiziga balta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa solayaptilar.
Usmon Haqnazarov taxallusi ostida keng jamoatchilik nazaridan panada qolib ketadigan O'zbekiston oliy rahbariyatidagi voqea hodisalar yoritilgan maqolalar 2003-yildan buyon e'lon qilib kelinadi. Haqnazarov imzosi bilan internetda e'lon qilingan turkum maqolalar katta shov-shuvlarga ham sabab bo'lgan. Muhammad Solih Istanbuldagi matbuot anjumanida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ham Abdullayev bo'yicha bayonot berdi. Ayni paytda 30dan ortiq tashkilot imzosi bilan Bobomurod Abdullayev himoyasiga petitsiya imzolandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda matbuot erkinligi masalasini muhokama etishga taraddud ko'rayotgan bir paytda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi deyiladi 28ta xalqaro tashkilot imzo chekkan petitsiyada.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ishi tergovdagi yozuvchi Nurullo Otaxonov yurtdoshlariga murojaat qilib, mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach, Toshkent aeroportida ushlanib, 27-sentyabrda tosh turmaga qamalgan va 1-oktyabr kechga yaqin ozod qilingan yozuvchi Nurullo Otaxonov 3-oktyabr kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida qo'lga olinganidan boshlab uni qo'llagan yurtdoshlariga murojaat qildi.
Allohning hikmati bilan boshimga ozgina sinov tushdi va bu sinov bahona olam yurtimizdagi ikki buyuk o'zgarishni ko'rdi. Birinchisi, xalqimiz chorak asrlik g'aflatdan asta-sekin uyg'ona boshlabdi. Ikkinchisi, davlatimiz xalqning dodiga quloq sola boshlabdi. Xalqimiz ko'z o'ngida davlatimiz shani va obro'yini yuksaltirish yo'lida yangi iqtidor olib borayotgan ezgu ishlarga qo'limdan kelganicha hissa qo'shish niyatimda qat'iyman va sobitman.
Yurtdoshlariga minnatdorchilik bildirarkan Otaxonov jumladan shunday dedi.
Aziz va muhtaram do'stlar, shu 5 kun davomida kecha kunduz tinmasdan meni qo'lladingiz, haqqimga duolar qildingiz. Sizlarni zahmatga qo'ydim. Men sizlardan mingdan ming roziman. Mendan ham rozi bo'linglar. Yuksak ishonchlaringizni oqlash, xizmatlaringizni qilish umrimiz oxirigacha bo'ynimizdagi burchdir. Duolaringizga va ma'naviy qo'llovlaringizga hamisha muhtojman. Salomat bo'linglar.
dedi Nurulla Otaxonov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Kun.uz saytiga ma'lum qilishicha, Nurulla Otaxonovning terrorizmga aloqadorligi to'g'risidagi gumon tasdiqlanmagan, shuningdek unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Ammo Otaxonovga nisbatan 2017-yil 11-may kuni Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244-modda /1-moddasi 3-qismi G bandi, ya'ni jamoatchilik xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov ishlari davom etadi. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan Nurulloh Muhammad Ravxon taxallusi bilan ijod qiladigan yozuvchi Nurulloh Otaxonov Islom Karimov xalqaro aeroportida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida Steven Paddock Country musiqa festivali paytida otib o'ldirgan odamlar soni 59 kishini tashkil qildi. Bundan tashqari yana 527 kishi yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Las-Vegasda odamlarga qarata o'q otgan Steven Paddockni bu jinoyatga nima undagani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda 2-oktyabr kuni Las-Vegas sherifi Clark Joseph Lombardo ma'lum qildi.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif. Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Politsiyaning bildirishicha, Paddock qo'lga olinishi aniq bo'lib qolganidan so'ng o'zini o'zi otib o'ldirgan. Paddock o'q otgan Mendeli Bay mehmonxonasining 32 qavatidagi xonadan 17 qurol topilgan. Uning Nevada shtati Meskite shahridagi uyidan tintuv paytida yana 18 qurol va bir necha mingta o'q chiqqan. AQShning Las Vegas shahridagi fojia uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Radikal guruh faoliyatini yorituvchi Amak agentligi otishmani bir oy avval Islom dinini qabul qilgan shaxs sodir etganini bildirdi. Biroq bu borada hech qanday dalillarni keltirmadi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Aaron Raus odamlarga qarata o'q otgan 64 yashar Steven Paddockning terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganiga oid dalillar yo'q ekanini 2-oktyabr kuni ma'lum qildi.
As this event unfolds, we have determined to this point no connection.
Hozirgacha voqea rivojini o'rganib, biz bu voqeaga xalqaro terrorchi guruh aloqador ekanini aniqlay olmadik, dedi Raus. 1-oktyabr kuni Las-Vegasda o'tayotgan Country musiqasi festivali paytida 64 yashar Steven Paddock odamlarga qarata o'q ota boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani AQSh tarixidagi eng mudhish fojia sifatida sharhladi. Bundan avval Florida shtatining Orlando shahridagi tungi klubga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgan edi. Bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgandi. Donald Trump qonli fojia munosabati bilan 4-oktyabr kuni Las-Vegasga borishini e'lon qildi. Steven Paddockning akasi Eric Paddockning aytishicha, Steven multimillioner va kazinolarning doimiy mijozi bo'lgan. Eric jurnalistlarga Steven Paddockni 59 odamni o'ldirishiga nima turtki bo'lganini hozirgacha tushuna olmayotganini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Moskvada muhojir o'zbek millatdoshini bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. So'xlik tadbirkor hokimiyatning asossiz qarori bo'yicha 100 million so'mga tushdim deb shikoyat qildi.
Hokim aytayaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti, bo'lmaydigan narsa deyapti.
Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
15 million dollar ustidagi tortishuv Gulnora Karimovaning eng yaqin sherigi Behzod Ahmedovni uning dushmaniga aylantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 oktyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar mahkamasi MTS O'zbekiston Telekom shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning 2012 yil 10 sentyabrida Rossiya tergovchilariga, 2015 yil mayida esa Shvetsiya tergovchilariga bergan guvohlik ko'rsatmasini jamoatchilikka e'lon qildi. Ozodlik tanishib chiqqan birinchi hujjat rasman protokol doprosa svedetela, ya'ni guvohni so'roq qilish protokoli deb ataladi. Va unda Rossiya Ichki ishlar vazirligining alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Silchenko tomonidan o'tkazilgan so'roqda Behzod Ahmedov aytgan gaplarning asosiy mazmuni aks etgan. 15 sahifadan joy olgan Ahmedov ko'rsatmasi boshidan oxiriga qadar uning o'shandagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan munosabatlari, xususan biznes sherikchiligi haqida. Ozdin Robita Amerika O'zbekiston Telekom shirkatining Toshkent bo'yicha servis markazi direktori bo'lib ishlagan Ahmedov Karimova bilan opasi Nilufar orqali 2001 yilda tanishgani va shu yildan boshlab Karimovaga qarashli shirkatlardan biri menejeri etib tayinlanganini aytadi. Protokolda keltirilgan ko'rsatmaga ko'ra Behzod Ahmedov 2002 yilda Ozdin Robitaning oradan 5 yilcha o'tib Kaskom shirkatining xususiy investorlar va davlatdan Gulnora Karimova nazoratiga olinishi va so'ngra ularning yangi xaridorga qarib 1 milliard dollarga pullanishida asosiy rol o'ynagan. O'ziga qarshi ko'rsatma bermasligini boshidan oq aytgan Ahmedov bu jarayonda o'zining qancha ishlagani haqida tergovga ma'lumot bermaydi. O'zbekiston mobil aloqa bozorining Karimova monopoliyasiga aylanishi jarayonida 10 yildan ko'proq unga yaqin sherik bo'lgan Ahmedov va Gulnora Karimova orasidagi ziddiyat protokolga ko'ra 15 million dollarlik tortishuvga borib taqaladi. 2011 yil 16 dekabr kuni Ahmedov bosh direktor bo'lgan O'zdin Robita shirkatida soliq va prokuratura tizimlari kompleks tekshiruv boshlagan. Ana shu tekshiruv paytida Ahmedovga ko'ra Karimova undan 30 milliard so'm yoki 15 million AQSh dollarini o'z shaxsiy hisobi va menejment hisobidan o'ziga topshirishni talab qilgan, aks holda uni qamatish bilan qo'rqitgan. Uyini garovga qo'yib 1 million 100 mingdan ko'proq dollarni naqd berganini aytgan Ahmedov, Karimovaning millionlarni talab qilish ishtiyoqi kuchayib, aytgan pulini aytgan vaqtida bermasa nafaqat o'zi xotini va bolalari ham tazyiq ostiga olinishini aytavergach, 2012 yilning 6 iyun kuni O'zbekistonni noqonuniy tark etganini aytadi. Behzod Ahmedovning 2012 yil sentyabrida rossiyalik tergovchilarga bergan guvohlik ko'rsatmasidan avvaliga Shvetsiya, so'ngra Shvetsiya, Fransiya, Hollandiya va AQSh ochilgan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va unda prezident to'ng'ichining roli yuzasidan boshlangan jinoiy ishlarning Gulnora Karimovaga kelib taqalishini fosh etishga aynan Behzod Ahmedov hamkorligi yo'l ochgani ko'riladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi qurilishlardan birida 2017 yilning 26 sentyabrida topilgan jasad 33 yoshli qirg'izistonlik Farrux Nasibovga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar Nasibovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlab, shu qurilishda ishlagan 35 yoshli xorazmlik yigitni qo'lga oldi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Farrux Nasipovning jasadi Moskvaning janubi-g'arbidagi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi markazi hududida borayotgan qurilishda shu yilning 26 sentyabri kechki 9:00 topildi. Nasipovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanib, shu qurilishda u bilan birga ishlagan 35 yoshli xorazmlik Otabek ismli shaxs Domodedovo shahrida qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'ldirilgan Farrux'ning amakisi Akmalxon bilan uchrashdi.
Kecha pul olgan ekan u jiyanim 33,000 so'm. Yarim soat ichida bu bola yo'q qolibdi. Jiyanimga telefon qilsa turadi, jiyanim telefonni dasturdan chiqdi. Musor nimani konteyner orqasida yotgan ekan, sim bilan bu o'ldirgan ekan. Keyin kamerani qarasiz, bu bola qo'lida sirtmoq bilan tushib qolgan ekan. Bu ikkalasi o'sha qurilishda ishlashganda.
Dedi Akmalxon, suhbatdosh qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Farruxning cho'ntagidan 11,000 rubl va qo'l telefonini olib ketganlikda ham gumonlanayotganini bildirdi. Jinoyat yuzasidan qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Akmalxon jiyani Farrux Nasipovning 2 voyaga yetmagan o'g'li va xotini boquvchisiz qolganini ham aytdi. 30-sentyabr kuni Farruxning tobuti yaqinlari hamrohligida Moskvadan o'z yurti Jallobodning Olabug'a tumaniga jo'natildi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga qaraganda, Rossiyadan asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga yiliga 7000 dan ziyod muhojir jasadi solingan tobut, ya'ni Gruz-200 jo'natiladi. Mahalliy dafn etish byurosida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Lyubov Rezenova Farruxning jasadini Qirg'izistonga jo'natishda ko'maklashgan shaxslardan biri. Lyubov Vladimirovna ushbu davlat rahbarlarini Rossiyada ishlayotgan migrantlar masalalariga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi.
Детьми, которые погибают, которые умирают, которые за копейки здесь работают, голодные, холодные.
Bu yerda bir tiyinga ishlab, o'lib ketayotgan farzandlaringizni ne ahvolga soldingiz? Och nahor, sovuqda 12 soatlab ishlayapti ular. Mana Farruxning ham 2 bolasi yetim qoldi. Odamlarga bunday munosabatda bo'lish mumkinmi? Musulmon ayollar pol yuvayapti, hojatxonalarni tozalayapti. Bunaqasini qayerda ko'rgansiz? Faqat yoshlaringiz o'lib ketyapti. Mana shu morgdan har kuni tobutlar Markaziy Osiyoga ketyapti. Nima qilib qo'yganingizni bir ko'ring. Bu qanaqa hukumatlar ekanki, musulmon ayollar farzandlarini bolalar uyiga tashlab ketmoqda. Shu narsalarni hukumatlaringizga yetkazing. Sharmandalik-ku bu.
Дети гибнут, ваши дети гибнут. Молодежь, одна гибнет молодежь. И отцы, матери приходят их хоронить. Каждый день вывозятся отсюда гробы.
Деда Любов Резенова. Умидбек, Озотлик Радиосы, Москва.
Озотлик Радиосы, Халкаро Хайот.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy norozilik namoyishlarini tartibga soluvchi qonunlarni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2-oktyabr kuni 20 sutkaga hibsga olindi. Tafsilotlar bilan tanishing. Moskva shahridagi Simonov tumani sudi prezident Vladimir Putinning mashhur muxolifi Aleksey Navalniy va uning saylovoldi shtabi boshlig'i Leonid Volkovni qonunni buzgan deb topib, 20 kunga qamoq jazosiga hukm qildi. Navalniy 29-sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahriga ketayotgan poyezdga chiqarilmay, Moskva shahrida hibsga olingan. U Volga daryo bo'yida joylashgan shahar markazida prezident sayloviga bag'ishlangan mitingda qatnashmoqchi edi. U 10 soatdan so'ng qo'yib yuborildi, ammo mitingda nutq so'zlay olmadi. Politsiya mahkamasi vakillarining xabar qilishicha Navalniy odamlarni ruxsat etilmagan mitinglarda qatnashga da'vat qilgani uchun hibsga olingan. Navalniy mitinglarni davom ettirishga va'da berdi. U 7-oktyabr kuni Putin tug'ilgan Sankt-Peterburg shahrida uning 65 yoshi munosabati bilan namoyish tashkil qilmoqchi edi. Biz qanchalik qarshilik bo'lishiga qaramay qilinayotgan ishlarimizni to'xtatmoqchi emasmiz, dedi Navalniy jurnalistlarga Moskva politsiya markamasidan qo'yib yuborilganidan so'ng. 41 yashar Navalniy o'tgan yili 2018-yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida nomzodini qo'yishini e'lon qildi. U prezident Putinning tanqidchisi sifatida Rossiya bo'ylab kampaniya o'tkazish uchun 60 ta ofis ochdi. Tarafdorlari bilan birga o'nlab mitinglar o'tkazdi. So'nggi haftalarda tashkil etilgan mitinglarda 100 minglab kishilar qatnashdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi vakillari Navalniyning 2013-yili Moskva shahar meri saylovida ishtirok etib, 27% ovoz olganini aytish barobarida 2009-yilgi saylovda go'yo jinoyat sodir etgani uchun endi saylovda qatnasha olmasligini bildirmoqda. Navalniy aybsiz ekanini va unga qo'yilayotgan ayblar Kremlning uning faoliyati uchun qasosi ekanini ta'kidlab keladi. Sentyabr oyining boshida Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha millatchilar, ya'ni Putin tarafdorlari va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari Navalniy uyushtirayotgan kampaniyalar tarafdorlarini doimiy tarzda ta'qib qilmoqda va ularga hujum qilmoqda. Navalniyning mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan kampaniyalari muvofiqlashtiruvchisi Leonid Volkovga ko'ra, Nijniy Novgorod shahrida o'tkazilgan miting vaqtida hokimiyat idoralari 10 faollarni hibsga olgan. Volkovning ishi ham Simonov tuman sudi majlisida ko'rib chiqiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati So'x tumanidan Imomali Nishonov ozod mikrofonga bog'lanib, hokimiyatning qarori bo'yicha hayoti ostin-ustun bo'lib ketganidan shikoyat qildi. Imomali Nishonovning da'vo qilishicha, 2016-yilda tuman hududidan unga 6 gektar yer ajratish haqida hokimiyat qaror chiqargan va oradan hech qancha o'tmay bu qarorni asossiz ravishda bekor qilgan hamda yerni boshqalarga sotib yuborgan. To'rayev esa hokimiyat qaroriga ishonib, uyini garovga qo'ygani va bankdan 100 million so'mlik kredit olganini iddao qilmoqda. Hozirga kelib yersiz qolgan so'xlik tadbirkor bankdan olgan kreditini qaytarmasa, uysiz joysiz hamda o'z uyida ochib qo'ygan do'konidan ham quruq qoladigan bo'lib turibdi. Imomali Nishonov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Yer olish maqsadida tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida yer so'rab ariza bilan murojaat qildim o'zimizning hokimiyatga, So'x tumaniga. Menga yer ajratishdi, o'sha Zarmiyon mahallasidan, o'zim turadigan mahalladan. O'sha yerni berishdi, borib so'rakanni boshlar dedi, ammo nimalar bor dedi, o'zi hammasini qonuniylashtirib berishdi. Keyin o'zimni uyimdagi shaxsiy do'konimni garovga qo'yib 100 million kredit oldim. Borib men ishni boshladim. Uje birinchi etajni boshlab bitirganimdan keyin yana menga chaqiruv qog'oz kelyapti prokuraturadan. Prokuraturaga borsam, o'g'ri aytayaptiki, "Sani qaroring deyapti, bekor qilindi. O'sha uyning oldidagi shaxs do'koningni qarorini ham bekor qildi, yangi olgan yeringni ham qarorini bekor qildi" deyapti. Buni hokimdan so'raysan. Hokimatga borsam, qabul qilmayapti. Javob ariza ham yozmayapti daje. Yana tartibga murojaat qilsam, ответ kelmayapti. Keyin bayga yetsam, mana oladigan yerni prokuratura xodimi, ular 36 gektar yerni sotgan ekan o'sha o'zimizning aholiga. So'x hokimi senga muddat deyapti 3 yil. 3 yil ichida shu strukturani boshlaysan, oxiriga yetkazasan deyapti. Ishni men boshlayapman, uje 2 oy men ishlagandan keyin yana qarorni o'zi bekor qilyapti. Asossiz bekor qilyapti deb yerdi. So'x hokimi aytayaptiki, xohlagan joyingga bor deyapti. Bir marta yuzma-yuz ko'rishdik. Men dedim, hokim nima, mana qabul qilmayapsiz, qabulingizda u nima bo'ldi o'zingizcha? Xohlagan joyingga bor deyapti. Bo'lmaydigan narsa deyapti. Qo'limda hamma nima dokumentlarim bor. 100% hammasi qonuniy, o'zi qilib bergan o'sha suv hokimi arxitekturani nimasi ham bor, hayani nimasi ham bor.
Endi jo'natganmisiz shularni nusxalarini?
Hammasini oborib ko'rsatganman 100%. Uni qo'ya turing, yana o'zimni do'konim bunga 10 yil oldin men ochganman, shaxsiy uyimda do'kon ochganman 10 yil oldin. O'sha do'konimni ham bekor qilyapti. O'g'lim bor, men Rossiyaga bormasin, shu yerda ishlasin deb o'sha do'konni ochib berganman, o'sha do'konimni ham qarorini bekor qilyapti deydi. Bozorga chiqib savdo qilishimga ruxsat bermayapti. Bu hammasi qasdan-ku. Men O'zbekiston fuqarosiman, mana haqqim bor. Bozorga chiqib savdo qilib yo do'konimni ochib nima qilishga? Hammasi qonuniy. Bankga borib tekshiruv o'tkazishdi. Bank deyaptiki, u yaxshimi yo'q deydi. Daje har oy protsentini to'laydi, do'konini nominalligini to'laydi deyapti. Pretenziyamiz yo'q deyapti bank. Qo'lida asosi bo'lmay turib qarorni bekor qilgani uchun men o'zi portalga yozdim. Endi bilmadim, o'zi bizga so'rov beryapti. O'sha pulni to'lash kerak deyapti. Kreditni muddatidan oldin to'lash kerak deyapti. Bank da'vo qilmagan, bankga borib nima qilsam, bank aytayaptiki, biz monitoring o'tkazdik. Uje 65 million so'mlik so'rovni qilgansizlar deyapti. Biz da'vo qilmaymiz deyapti. Lekin prokuratura da'vo qilyapti. Buni hozir sudgacha olib chiqamiz deyapti. Ungacha hozir kecha kelib uyimizda tintuv o'tkazishdi, hech narsa topishmadi. Lekin har kuni chaqirib popsa qilyapti, o'sha pulni to'lash kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Efirga berib ko'rib, shuni Toshkentdanmi, boshqa joydanmi maxsus guruh jo'natib tayyor etar yetish kerak vardir. Sizlardan faqat shu bitta iltimosim bo'lsin, prema efirga beringlar, hamma ko'rsin shu So'x tumanida bo'layotgan nimalarni. Farg'onaga borib advokat bo'lsam, o'g'ay desam, yo'l yopiqligi tufayli hech kim bo'lib bo'lmayapti, hech kim kelmayapti. Bu yerda ham iloji ham bo'lmayapti advokat bo'lishni So'x tumanidan. Hamma boshliqlar bitta bo'lgan.
Farg'ona viloyati So'x tumanidan ozod mikrofonga bog'langan va hokimiyatdan arz qilgan Imomali Nishonov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kabi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat siz ham bog'laning. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420-724-971-539 +420-724-740-755. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.